Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjdim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. Reluăm studiul nostru în Epistola către Romani. Și dimineața aceasta aș vrea să ne ocupăm în capitolul 8 de securitatea de care se bucură cel mântuit. După orele care le-am petrecut în studiul acestei epistole, cred că fiecare credincios poate să expună schița acestei scrisori. După introducere, Pavel își anunță tema, Evanghelia lui Hristos care aduce mântuire pentru oameni. Și apoi prezintă prima secțiune, în capitolele 1 până la 3, lumea întreagă este în păcat și sub condamnare. Prima secțiune a epistolei, condamnarea în care se află cei păcătoși. Următoarea secțiune, în capitolele 3 la 5, autorul ne arată că, prin credința în Domnul Iisus Hristos, cei păcătoși și condamnați ajung neprihăniți, fără pată, fără vină, ajung mântuiți. Asta este secțiunea a doua, neprihănirea de care ne bucurăm prin credința în Domnul Iisus Hristos. În capitolele 6 la 8, ne arată apoi modalitatea prin care ajungem la sfințire. Vedeți, neprihănirea este una și sfințirea este alta. În neprihănire Dumnezeu ne declară fără pată, fără vină. De aceea ne oferă acest statut înaintea sa. În sfințire Dumnezeu ne învață să trăim în curăție după voia Lui. După neprihănire întotdeauna vine și sfințirea. Nu poate exista socotirea noastră ca neprihănit sau justificarea noastră fără să urmeze sfințirea. Unii își mai închipie că poate fi și o astfel de situație în care, da, sunt socotit neprihănit de către Dumnezeu, sunt mântuit, dar sfințirea asta nu mă interesează. Neprihănirea aduce implicit sfințirea în viața noastră și aceasta este a treia secțiune a epistolei, sfințirea în care învățăm să umblăm prin Duhul Sfânt. Desigur că în mintea cititorilor se ridică o întrebare, cât de durabile sunt aceste lucruri ce le-am obținut prin credința în Domnul Iisus Hristos? E vorba de neprihănire, e vorba de pace, e vorba de stare de har în care suntem, e vorba de sfințire. Cât de durabile sunt aceste lucruri? Capitolul 8 din Roman tratează tocmai această problemă a siguranței sau a securității pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Vezi, dacă ar trebui să însumez întreg capitolul 8 într-o propoziție, a spune că acest capitol ne spune că dacă suntem în Hristos, suntem în siguranță. Suntem păstrați în această stare în care am intrat prin credința în Domnul Iisus Hristos. Structura epistolei arată această siguranță. Prima secțiune e condamnarea datorită păcatului în care suntem. A doua secțiune vorbește despre neprihănirea pe care am primit-o datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. A treia secțiune vorbește despre sfințire care vine în viața noastră datorită prezenței Duhului Sfânt în noi. Și a patra secțiune vorbește despre păstrarea noastră în această stare, datorită faptului că suntem în Hristos. Există certitudini pe care cei credincioși le au certitudini pe care le au datorită faptului că sunt în Iisus Hristos. Versetul 1 face o astfel de afirmație mare din capitolul 8. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ultimul verset din această epistolă la fel afirmă faptul că suntem în Hristos Domnul nostru. Se începe cu afirmația că suntem în Hristos, în capitolul 8 din Romani, și se termină capitolul cu aceeași afirmație că suntem în Hristos. Și există certitudini ce le avem datorită faptului că suntem în Iisus Hristos. În primul rând avem certitudinea salvării, certitudinea că am fost izbăviți de plata păcatului. Acum nu mai este nicio osândire, spune Pavel, pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Așa începe acest capitol. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Cei salvați nu pot fi osândiți. Cei salvați nu pot fi judecați pentru păcatele lor. Ei nu vor sta la judecată pentru păcatele lor. De ce? Pentru că păcatele noastre au fost ispășite în moartea Domnului Iisus Hristos. Și dacă au fost ispășite și știm că au fost, noi avem certitudinea salvării, a izbăvirii de plata păcatului. Cei mântuiți nu pot experimenta plata pentru păcat. Nu pot fi trași la judecată pentru păcat. Nu pot fi osândiți. Pavel spune, nu există nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Cum te îndemn și pe tine, iubit ascultătorule, care încă n-ai ajuns la această stare binecuvântată, să fii salvat, să fii scăpat de plata păcatului, să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău, să te încrezi în El și în jertfa pe care a depus-o la calvar pentru tine, să ai păcatele iertate și atunci poți să spui cu cea mai mare confidență, acum nu mai există nicio osândire, pentru că sunt în Hristos Iisus. Reluând această idee a certitudinii în salvare, Pavel pune câteva întrebări cititorului și aș vrea să deschidem cu toții Bibliile la Romani, capitolul 8, pentru că o să lucrăm în acest capitol. În versetul 31, apostolul Pavel pune această întrebare. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? În versetul 33 ridic o altă întrebare. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Vedeți? Prima dată Pavel spune, nu există nicio osândire, nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Avem această certitudine că nu vom mai sta la judecată, că nu vom fi osândiți pentru păcatele noastre. Nu există nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Și acum Pavel pune întrebare, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Ca să fii osândit, trebuie să fii judecat. Ca să fii judecat, trebuie să fii acuzat, să fii pus sub pâră, sub acuzație. Și apostolul întreabă, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Și după această întrebare, care e retorică și nu necesită răspuns, apostolul spune, Dumnezeu este Cel ce îi socotește neprihăniți. Acesta e un lucru cert. Când Dumnezeu socotește pe un om neprihănit, nimeni nu mai are dreptul să aducă pâră acuzație împotriva celor pe care Dumnezeu îi socotește neprihăniți. Poate cineva să conteste ceea ce Dumnezeu face? Dacă Dumnezeu declară pe un păcătos neprihănit fără vină, poate cineva să conteste acțiunea lui Dumnezeu? Nimeni, niciodată. Mai mult, Pavel spune, Dumnezeu este judecătorul. Și El care e judecătorul ne-a declarat neprihănit, ne-a declarat fără vină. Mai poate cineva introduce acțiune judecătorească împotriva noastră? Nimeni. Versetul 34 continuă cu întrebările. Cine-i va osândi? Haideți să presupunem prin absurd că cineva introduce pâră împotriva aleșilor Dumnezeu și știm că există cineva care introduce pâră. Acesta este Satana, pârâșul care ne pârăște înaintea lui Dumnezeu. Să presupunem că cineva introduce pâră. Cazul care cineva îl aduce împotriva noastră a credincioșilor înaintea lui Dumnezeu va fi aruncat afară. Cazul nu are merit. Știți că atunci când se ajunge la judecătorie cu un caz, judecătorul se uită mai întâi peste caz și socotește și decide dacă cazul are merit sau nu are merit, dacă merită să-l aducă la judecată sau dacă nu merită. Și dacă nu există substanță în acuzație, judecătorul spune, n-ai niciun merit afară cu cazul acesta, nici măcar nu vreau să ascult. Biblia declară că atunci când cineva introduce pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu, atunci când cineva vrea să ne tragă la judecată, Dumnezeu este Cel care ne socotește neprihăniți. El este judecătorul și nu va accepta un caz împotriva noastră. Dar să presupunem că cineva are substanță împotriva noastră. Acuzații substanțiale. Biblia spune așa. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Gândiți-vă la acest caz în care Dumnezeu este judecătorul și Dumnezeu spune despre împricinat, e fără vină. Gândiți-vă la acest caz în care Domnul Iisus Hristos este avocatul. Și vine cineva și are curajul să ne acuze înaintea lui, să aducă pâră și să ne tragă la judecată. Biblia întreagă, cine va osândi? Hristos a murit pentru ei. Ba mai mult, este viu, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Cât de adevărate sunt cuvintele Apostolului Pavel, acum nu mai există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Ai tu această certitudine? Cei mântuiți o au, cei care l-au ales pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal, cei care se bize pe Domnul și pe jertfa Lui, au această certitudine că nu vor mai sta niciodată la judecată, că nu vor fi niciodată osândiți pentru păcate. Pentru păcatele noastre a plătit Domnul Iisus Hristos prețul. El a murit, este viu și mijlocește pentru noi. Marea certitudine pe care o avem, că plata păcatului nu va fi niciodată aplicată asupra noastră. Suntem salvați, suntem izbăviți de sub plata păcatului. Niciodată nu vom fi osândiți pentru păcat. Avem certitudinea salvării. Urmează a doua certitudine pe care Pavel o aduce în discuție în capitolul 8 din Roman și aceasta este certitudinea sfințirii. Nu numai că ne-a salvat, nu numai că ne socotește neprieniți, dar Dumnezeu ne-a introdus într-un proces al sfințirii și este un lucru cert că Dumnezeu va duce pe cei mântuiți la sfințire. O, știu că sunt unii care nu agrează cu mine în acest punct. N-am nevoie să agreze. Eu cred ceea ce spune Biblia. Și în versetul 2 din Romani a fost să spune așa. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Care e realitatea? Pentru că sunt în Hristos, nu numai că sunt neprihănit și nu mai pot fi osândit, dar în mine este Duhul lui Dumnezeu prezent și împreună cu Duhul lui Dumnezeu este o lege a acestui Duh de viață care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Am intrat într-un proces al sfințirii. Păcatul nu poate să-și facă cursul până la capăt în viața mea. I s-a pus stabile, este oprit și are o lucrare regresivă pentru că viața a început să lucreze în ființa mea prin Duhul Sfânt. În noi acționează legea Duhului de viață și pentru că acționează această lege suntem izbăviți de legea păcatului și a morții. Vedeți, Biblia spune și în capitolul 8 din Romani se spune acest lucru, că noi suntem duhovnicești. Care noi? Numai unii credincioși. Toți cei care sunt în Hristos sunt duhovnicești. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Cine sunt cei duhovnicești? Toți care au Duhul Sfânt în viața lor prezent sunt duhovnicești, nu mai sunt pământești. În altă Biblie, însă, în altă parte, însă Biblia spune că cei duhovnicești sunt oameni care sunt duși la sfințire. Din perspectiva lui Dumnezeu, fiecare credincios care are Duhul Sfânt este duhovnicesc, pentru că a intrat în procesul sfințirii și sfințirea este un lucru cert. Dacă avem în noi Duhul de viață, concluzia este simplă. Nu putem muri, ci putem doar să experimentăm sfințenia. Sfințirea celor mântuiți este o certitudine. Sfințirea nu este o opțiune, este o cerință a cuvântului și va fi realizată de Dumnezeu în noi. Tot ce ne cere Dumnezeu este să ne dăm la o parte în calea acestui proces de sfințire, să ne lepădăm de noi înșine, așa cum spunea fratele Sandu altădată. Cel mai important lucru pe care îl poate face un credincios este să se lapede de sine, să renunțe la pretențiile lui că el poate trăi în prezența lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în noi, acela va produce sfințenia în viața noastră când ne dăm la o parte și lăsăm să acționeze. Știu că există obiecții. Și în cazul credinciosului, Biblia vorbește și Roman, capitolul 8, vorbește de moarte. Versetele 12 și 13, care le-am citit. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Cel credincios nu este obligat să trăiască după îndemnurile firii pământești. Poate să trăiască după îndemnurile firii. Înainte, când eram nemântuiți, eram obligat să trăim după îndemnurile firii pământești. Un om care e nemântuit, care nu e în Hristos, nu poate să trăiască decât după îndemnurile firii sale păcătoase. Dar unul care este în Hristos nu mai datorează nimic fire și poate să trăiască după îndemnurile Duhului. Și acum versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii ei, veți muri? La cine se referă aici cuvântul? La necredincioși? La credincioși. cum fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. E vorba despre credincioși. Și e vorba și despre credincioși care trăiesc după îndemnurile firii, care nu trăiesc după îndemnurile Duhului. Și aceștia sunt avertizați de Apostolul Pavel că dacă trăiesc după îndemnurile firii, vor muri. O singură precizare. Cuvântul Dumnezeu este adevărat în toate privințele. Despre ce moarte este vorba aici? Și eu cred cu toată certitudinea că moartea avută în vedere aici este moartea fizică a credinciosului. Dacă un credincios se opune sfințenie și trăiește după îndemnurile firii, va muri prematur. Dumnezeu îl va lua de pe pământ. De unde știu că e vorba de moarte fizică? Știu din versetul 10, din același capitol. Să-l citim. Și dacă Hristos este în voi, suntem duhovnicești, avem Duhul lui, suntem duhovnicești, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprienirii. Dacă sunt în Hristos, care parte din mine poate să mai fie supusă încă morții? Care parte? Trupul, atât. Duhul nu mai poate fi supus morții niciodată, separare de Dumnezeu. Trupul însă poate fi supus morții. Pavel face această clarificare în versetul 10, dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții. Și când spune în versetul 13, dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri, ne-a arătat că doar un element în noi este supus morții și acesta e trupul. Moartea despre care vorba ci este moartea fizică a credinciosului. Am spus că cel credincios are certitudinea sfințirii. Și acum să vorbim despre credincioși care refuză sfințirea și de aceea sunt pedepsiți cu moartea fizică. Unde-i certitudinea sfințirii, veți întreba? Tocmai în această tăiere prematură a credinciosului avem asigurată sfințenia. În 1 Petru, capitolul 4, Apostolul Petru spune următoarele lucru. Să ne înarmăm cu gândul care era în Iisus Hristos. Cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit să trăiască nu după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Aici e vorba despre credincioși la care Dumnezeu le-a dus suferință în trup pentru că n-au vrut să se sfințească. Și cuvântul spune... După ce Dumnezeu le-a trimis în trup suferința și a dus până în pragul morții, vremea care le mai rămâne de trăit, vor trăi nu după voia firii pământești, ci vor trăi după voia Domnului. Au fost duși la sfințire? Au fost. Sfințirea este un lucru cer, frați și surori, pentru toți cei care sunt în Hristos. Dacă ai acceptat că Domnul Iisus Hristos a plătit păcatul pentru tine și te-a scos de sub o sândă și este un lucru sigur și de care te bucuri, te rog să accept și următoarea certitudine că Dumnezeu te va duce la sfințire. Cel mai bun lucru pentru un credincios este să spună, Doamne, vreau ca voia Ta să se facă în viața mea. Și voia Lui este sfințirea. Și credinciosul care lasă ca Dumnezeu să lucreze sfințirea în viața Lui, îi binecuvânta nu numai dincolo, și aici pe pământ. Și credinciosul care se opune sfințirii în această viață, nu eu, ci cuvântul Dumnezeu spune că va fi dus la sfințire. Pentru că sfințirea este un lucru pe care Duhul Sfânt îl produce în noi și Duhul Sfânt locuiește în noi și legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Mai devreme sau mai târziu, orice credincios va ajunge să experimenteze această izbăvire de legea păcatului. Procesul sfințirii lucrează în noi. Cei mântuiți sunt izbăviți prin procesul sfințirii de legea păcatului și a morții. Avem certitudini. Prima certitudine este că nu vom fi osândiți pentru păcate. Dacă suntem în Hristos, nu mai există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. A doua certitudine care avem este că suntem sfințiți datorită faptului că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Legea Duhului de viață mai izbăvit de legea păcatului și a morții. A treia certitudine care avem este certitudinea glorificării. Certitudinea că într-o zi vom ajunge în prezența lui Dumnezeu și vom fi proslăviți, glorificați. Vedeți, mântuirea are trei aspecte și le-am repetat de multe ori și cred că toți credincioșii le știu de acum. Există un aspect trecut al mântuirii, un aspect prezent al mântuirii, un aspect viitor al mântuirii. Mântuirea e un lucru cert, de la început până la sfârșit, dar n-am ajuns încă la capătul procesului. Am intrat în acest proces, e un lucru sigur că vom ajunge la capăt, dar n-am ajuns acolo încă. Și în ce constau aceste trei aspecte ale mântuirii? Aspectul trecut al mântuirii. Datorită faptului că am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, am fost scăpat de plata păcatului. Nu voi mai suferi plata pentru păcat. În trecut, când am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost scăpat de plata păcatului. Există un aspect prezent al mântuirii. Sunt scăpat la prezent de practica păcatului prin procesul sfințirii. Și orice credincios care a scăpat de plata păcatului, a intrat în acest proces prezent al sfințirii, scapă de practica păcatului. Și în fiecare zi Dumnezeu mă învață să renunț la încă un păcat, la încă unul, la încă unul, la încă unul. Știți câte păcate avem? Știți câte aspecte are păcatul? Fiecare zi Dumnezeu ne luminează și ne arată încă un aspect din viața noastră la care trebuie să renunțăm și trebuie să ne sfințim. Și până când vom ajunge în prezența Lui, n-am terminat cu acest proces prezent al sfințirii, aspectul prezent al mântuirii, ne scapă de practica păcatului. Și mai există aspectul viitor al mântuirii, atunci când Dumnezeu ne va scăpa de prezența păcatului. Cât trăim aici pe pământ, nu scăpăm de prezența păcatului. Fără să vrem. Trăim cu cea mai mare grijă. Păcatul ne atinge, n-am scăpat de prezența Lui. Când vom intra însă în slava Lui Dumnezeu, vom scăpa pentru totdeauna de prezența păcatului. Și acest este aspectul viitor al mântuirii. Și lucrul acesta este sigur. Biblia spune, dacă e sigur că am fost scăpați de plata păcatului în trecut, este sigur că ne vom sfinți în prezent și este sigur că vom fi glorificați în viitor. Și acum, unde vorbește Pavel despre această glorificare în Romani capitolul 8? Începând la versetul 14 până la sfârșit, vorbește de această certitudine în care am intrat, certitudinea glorificării noastre în prezența lui Dumnezeu. În versetul 11, Pavel spune așa, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, și știm că locuiește, nu? Dacă nu are cine a Duhului Hristos, nu este a Lui. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din mort va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Înviere este o certitudine și învierea va aduce glorificarea noastră. Glorificarea credinciosului este o certitudine pentru că urmează să experimentăm învierea. Un alt argument pe care Pavel aduce pentru certitudinea glorificării este că suntem copii al lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Suntem copii lui Dumnezeu. Nu este justificat pentru un credincios să experimenteze frica. Nu este justificat pentru un credincios să experimenteze nesiguranța, incertitudinea. Noi n-am primit un duh de robie care să ne facă să tremurăm. N-am primit un duh de înfiere. Duhul Sfânt este Duhul înfierii care ne face să strigăm cu certitudine Ava, adică Tată, suntem copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu vor fi glorificați într-o zi. Aceasta este argumentarea versetelor ce vin în continuare. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Știi că copiii lui Dumnezeu sunt siguri de faptul că sunt copiii lui Dumnezeu. Întrebă cine ești sigur de mântuire și dacă nu știu, înseamnă că nu ești mântuit. Pentru că cel care e mântuit, e sigur de faptul că e mântuit și că e copilul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, implicația este suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună El ca să și fim și proslăviți împreună cu El. Moștenirea o avem datorită faptului că suntem copii. Suntem copii este o certitudine și nu mai avem frică, ci avem confidență, strigăm Tată. Și pentru că suntem copii, suntem moștenitori și pentru că suntem moștenitori, partea moștenirii este și glorificarea noastră. Glorificarea credinciosului este o certitudine. Se spune bine, dar ce e vorba dacă suferim împreună cu El. E o condiție că dacă nu suferim, nu vom împărtăși slava împreună cu El. Ați cunoscut vreun credincios care să n-aibă parte de suferință? Cunoscut vreunul? Biblia spune că Dumnezeu ne trece prin suferință. Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește. Dumnezeu ne mustră pentru că ne are în vedere. Și orice credincios va avea parte de suferință. Și această suferință este garanția că într-o zi vom ajunge la slavă. Faptul că suferim ne dă certitudinea că vom ajunge la slavă. Vreți? Cât este de sigur că avem parte de suferință, tot atât de sigur este că vom fi glorificați. Cele două sunt legate. Suferința duce la slavă, ne spune versetul 16. Să nu cădem însă în greșeală să credem că sunt echivalente. Cât suferim, atâta vom fi glorificați. Dacă am suferit 10 ani, numai 10 ani glorificați. Pavel spune, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ar să fie descoperită față de noi. Slava e veșnică, slava e pentru totdeauna. Slava lui Dumnezeu este grandioasă, mare. Suferințele sunt ușoare și de o clipă, spune cuvântul. Să nu cădem vreodată în greșeala să credem că sunt echivalente. Nimeni să nu spună în suferință, Doamne, prea mult. pentru că Dumnezeu știe întotdeauna slava care a pregătit-o pentru noi. Suferința și slava sunt proporționale, nu sunt echivalente. În această suferință, spune cuvântul, așteptăm glorificarea. Natura așteaptă acest moment glorios, versetul 19. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Natura va participa și ea la slavă împreună cu noi, versetul 21, și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Este o slavă a copiilor lui Dumnezeu care ne așteaptă. E o certitudine că vom fi glorificați. Și spune cuvântul, nu numai ea, nu numai natura suspină, dar și noi care avem cele din tii roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Așteptăm răscumpărarea trupului. Singurul aspect al mântuirii care nu-l cunoaștem aici pe pământ este răscumpărarea trupului. Aceasta vom cunoaște la înviere sau la venirea Domnului Iisus Hristos când vom fi transformați. Căci nădejdea aceasta am fost mântuit, spune apostolul. Nădejdea că vom fi glorificați. Gloria copiilor lui Dumnezeu este un lucru cert. Și acum, uneori pierdem din vedere că suferința de aici este o pregătire pentru slavă. Și în acest punct, spune apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu ne ajută. Cum ne ajută? Tare interesant, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Noi cerem lucruri care nu duc la glorificare, frați și surori. Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dumnezeu are în vedere pentru noi glorificare, un lucru cert. Și noi cerem lucruri care nu duc la glorificare. Și în acest punct intervine Duhul lui Dumnezeu care mijlocește El pentru noi și cere pentru noi lucruri care duc la glorificarea noastră. Nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul ne asistă. Duhul Dumnezeu prezintă, cere înaintea lui Dumnezeu pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este glorificarea noastră. O, cât de mulțumitor ar trebui să fim pentru Duhul Sfânt care locuiește în noi și care ne ajută în slăbiciunea noastră. El știe să ceară lui Dumnezeu lucruri care duc la glorificarea noastră. Dacă nu știm cum să ne rugăm, apostolul spune, totuși știm ceva. Ce știm? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Eu mă rog pentru anumite lucruri care nu duc la glorificare. Ceea ce intervine Duhul Dumnezeu și spune, nu-i da lucrurile astea, dă celelalte lucruri. Și Dumnezeu ascultă năzuința Duhului și noi nu știm cum să ne rugăm. Nu știm de ce vin peste noi anumite situații, dar știm ceva, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. În acest punct, apostolul introduce un alt argument pentru certitudinea glorificării. Care este? E planul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim cu atenție versetele 29 până la 30. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, e vorba de planul lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Planul lui Dumnezeu este o garanție că vom ajunge la glorificare. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tine născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăviți. Care e planul lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu se termină cu glorificarea noastră. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a trecut prin proces și i-a și proslăvit, i-a și glorificat. Planul lui Dumnezeu se încheie cu glorificarea noastră. Și acum, ce include acest plan al lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu include asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Cum este Domnul Iisus Hristos în clipa prezentă? E glorificat în slavă. Dumnezeu intenționează pentru fiecare credincios care este în Hristos să ajungă la această slavă, să fie asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Ce mare har, ce mare privilegiu ne-a făcut Dumnezeu. În planul Său El a hotărât glorificarea noastră. E un lucru cert. A hotărât să fim ca Domnul Iisus Hristos. Și acum dacă Dumnezeu a hotărât acest lucru, poate ceva sau cineva să împiedice planul lui Dumnezeu, să împiedice hotărârea lui Dumnezeu? Nimeni niciodată. De aceea, apostolul introduce aceea o serie de argumente prin care arată că absolut nimic și nimeni nu poate opri planul lui Dumnezeu pentru cei care sunt mântuiți ca să fie duși la glorificare. Vedeți, cei care i-a cunoscut mai înainte, i-a chemat, pe cei care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, pe cei care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Oricine e socotit neprihănit, cu asta se începe, va fi și proslăvit. Astea sunt ultimele două expresii. Cine e socotit neprihănit, va fi și proslăvit. Toate sunt la trecut. De ce nu spune cuvântul pe cei pe care i-a socotit neprihănit, îi va proslăvi într-o zi? De ce? Pentru că e incertitudine la Dumnezeu? Toți care sunt socotiți neprihăniți de Dumnezeu sunt și proslăviți deja în planul lui. Nu e nicio incertitudine la Dumnezeu. Așa cum îi l-a trecut pentru mine socotirea ca neprihănit. În ochii lui Dumnezeu și în planul lui sunt deja glorificat. E un lucru cert. Niciun credincios să nu se îndoiască de acest lucru. Avem certitudini pe care cuvântul Dumnezeu ni le dă. Certitudinea că suntem scăpați de o sândă a păcatului, nu vom mai sta la judecată niciodată. Avem certitudinea că suntem în procesul sfințirii și vom fi duși la sfințire. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Avem certitudinea că vom fi glorificați împreună cu Domnul Iisus Hristos. Vom fi ca El, pentru că Dumnezeu a hotărât acest lucru din veșnicii. Cei pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Există certitudini pe care le avem datorită faptului că suntem în Iisus Hristos. Și tot capitolul 8 din Romani argumentează că dacă suntem în Hristos, suntem păstrați în această stare până la capăt. Parcă apostolul anticipează faptul că vor fi unii care vor argumenta împotriva acestor afirmații. Sunt unii care au ceva de spus. Și Pavel spune, ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Care lucruri? În fața faptului că Dumnezeu ne socotește neprihăniți. În fața faptului că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, care ne face să fim duhovnicești și să fim sfinți. În fața faptului că Dumnezeu a hotărât să ne ducă la glorificare. Ne-a și glorificat. Ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Există ceva ce poate fi zis? Există ceva contraargumente la afirmațiile Scripturii? Pavel încheie această secțiune a păstrării credinciosului în Hristos cu argumente zdrobitoare. Ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Ascultă încă o dată afirmația marilor certitudini ce le avem în Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? O să răspund la această întrebare. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Există vreun lucru care Dumnezeu să-L rețină de la vreun credincios? E vreo certitudine că unul din noi o să lipsească de la mare numărătoare? Că nu o să avem toate lucrurile care Dumnezeu le dă pe lângă Domnul Iisus Hristos? Niciodată. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cutează cineva să se ridice în prezența lui Dumnezeu și să acuze pe un ales al său pe care El îl declară neprihănit? Niciodată. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Are cineva șanse de câștig împotriva noastră când Dumnezeu e judecătorul și Domnul Iisus Hristos este avocatul nostru? Nimeni niciodată. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și sunt unii credincioși care parcă n-au Duhul în fier în ei și tremură că e ceva care să-i poată despărți de Hristos. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Ne-a dat Duhul în fier care ne face să strigăm Tată. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Nu. Strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia. Da, este adevărat, spune Pavel, după cum e scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat, așa sunt credincioșii, persecutați. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat. Săracul Pavel probabil nu a fost chiar așa de bine încredințat, numai scrie așa, nu? Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici îngerii, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Certitudinea noastră este bazată pe relația ce avem cu cele trei persoane ale Trinității. Suntem în Hristos, Duhul lui Dumnezeu este în noi și Dumnezeu este pentru noi. Mai poate exista îndoială cu privire la procesul mântuirii? Mai poate exista frică și incertitudine? Acum, Pavel spune, nu există nicio condamnare. De ce? Pentru că Hristos a luat el condamnarea în locul nostru. Nu există nicio înfrângere definitivă pentru credincioși. De ce? Pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi. Suntem mai mult decât biruitori. Nu există nicio frică paralizantă în viața credincioșilor. De ce? Pentru că Dumnezeu e Tatăl nostru. Nu există disperare în viața noastră, oricâte tragedii am experimentat. De ce? Pentru că avem nădejdea slavei. Nu există niciun rău pentru noi. De ce? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Nu există niciun adversar care să ne poată distruge. De ce? Pentru că Dumnezeu e pentru noi, de partea noastră. Nu există despărțire de Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește în Hristos Iisus. Cei ce sunt mântuiți pot să trăiască în cea mai mare siguranță și certitudine. Întrebarea mare este, ai ajuns mântuit? Ești tu socotit, declarat de către Dumnezeu ca neprihănit? Ești un Hristos? Locuiește Duhul lui Dumnezeu în tine? Dacă nu poți răspunde cu certitudine la aceste întrebări, te îndemn în această dimineață, pleacă-te în ființa ta înaintea Domnului, strigă către Domnul să aibă milă de tine, să te mântuiască, să te ierte, cere-L pe Domnul Iisus ca mântuitor și vei fi pus în Hristos. Duhul Sfânt va locui în tine și vei avea certitudini cu care vei trăi nu pentru viața aceasta doar, ci pentru eternitate. Dacă ai mântuirea în Domnul Iisus Hristos, te îndemn apoi să trăiești cu cea mai mare mulțumire și bucurie și satisfacție. Dumnezeul nostru este credincios. Suntem în Hristos și de aceea suntem în siguranță. În El avem siguranța că nu vom plăti pentru păcate, în El avem siguranța că vom ajunge la sfințire, în El avem siguranța că într-o zi vom fi glorificați. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți să trăim în conformitate cu cuvântul Lui, după voia Lui, aducând slavă și onoare Domnului nostru. Amin.